ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተካየደዎ ፍሪ ሕጊ ምኽባር ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ዝተኸተለን ውፅኢታውን ብዝኾነ ዝተካየደ ይኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣደም ፋራ ሓፊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ኣብ ቀፃሊ ሪፖርት ናብቲ ባይቶ ከቕርቡ እዮም ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። ናይ ሎም ዓመት ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ካብተን ዓመታት ክንገደሉ ዝፀንሐ ድሕሪ ስዕረት ሕወሓት ምኽባሩ ፍሉይ ይገብሮ እውን ኢሎም ኣለዉ። ፀሓይ ዳምጦን ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ብከምዚ ስዕብ ሒዙ ኣለኹም። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ሕወሓት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ተግባሩ ጠጠው ንኸብል በቲ ባይቶ ተደጋጋሚ መፀዋዕታ እንተተገብረሉ እኳ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራት ካብ ምፍፃም ክቁጠብ ኣይከኣለን ነይሩ ኢሎም። ነዚ ስዒቡ ባይቶ ሕወሓት ክሰርስን ፈፃሚ ስራሕ ኣካሉ ኣፍልጦ ከይህልዎን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ውሳኔ ኣሕሊፍ ይኽብሉ ንመንግስታዊ ሚድያ ኢዜኣ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ንክምስረት እቲ ባይቶ ምውሳኑን እቲ ውሳነ እውን ሕገ መንግስቲ ንክትግበር ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 359/95 መሰረት ዝገበረ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ንምውዓል ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕንነት ንፁሓት ዜጋታት ብዝሓለወ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዝበልዎ እውን ብብቕዓትን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ተፈፂሙ ክብል እቲ ባይቶ ገምግም እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ እቲ ባይቶ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀሙ ተግባራት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ክከታተል ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀፃሊ ነቲ ባይቶ ሪፖርት ከቕርብ እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ዝተጀመረ በዓል ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ባህላዊ ምድላው ዝተረኽቡ እቶም ኣፈ ጉባኤ እዚ ናይ ሎም ዓመት በዓል ካብቲ ብስሙ ዝንገዶ ዝነበረ ምስ ስዕረት ሕወሓት ዝተገጣጢምሎ ኢሎም
በሀገራችን ህዝቦች መካከል እንደ ጸጋ ሊታዩ የሚችሉ ልዩነቶች ያሉ ቢሆንም ይህ ሳያራርቃቸው የጋራ ጣፋንታቸውን ለመገንባት በጋብቻ በንግድ እና በእምነት በማስተናዘዝ
ኣብ መንጎ ህዝብታት ሃገርና ከም ፀጋ ክረኣዩ ዝኽእሉ ፍልልያት እንተለዉ እኳ እዚ ከይረሓሐቆም ንሓባራዊ ዕድሎም ብመውስቦ ንግድን እምነትን ተኣሳሲሮም ሓያሊ ናይ ሓባር ዝሕብን ከባብያዊ ታሪክ ብምፍፃም ሓደነትን ለኣላውነትን ሃገር ኣኽቢሮም ነይሮም እዮም። ድሕሪ ምባል ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ ንፀገም እውን ሓቢሮም ሓሊፎም እዮም። ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ እውን ክምዕብሉ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝፀደቀሉ ዕለት እውን ብምዃኑ መሰል ማዕርነቶም ዝተረጋገፀሎም ህዝብታት ዝፋለጥሉ መድረኽ እውን ኢሎም
የፍሪ ሕገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ቋንቋቸውን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት ሙሉ መብት እንዳላቸው
ሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ባህሎም ናይ ምምዕባልን ምግፋሕን ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎም ይሕግግ። ስለዝኾነ ከዓ እዚ ንዑ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መድረኽ ንርኣያ ዝብል ባህላዊ መድረኽ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም። ሪፖርተር ቪኦኤ ፀሓይ ዳምጠው ዘዘራረበቶም ተሳተፍቲ እውን ነዚ ዝድግፍ ሓሳባት እዮም ሂቦም።
ስሜ መተካሽ ወዳጆ እባላለሁ። እኔ ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። የብሄር ብሄረሰቦች ቀን ለ15ኛው ጊዜ መከበሩ ህብር ብሄርነታችን ለአንድነታችን።
መተካሽ ወዳጆ እባል ካብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ዞባ ጎፋ የመጨ እዚ ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝፀደቀሉ ዕለት ብምዃኑ ንመበል 15 ዓመት ይኽበር ኣሎም። ሕብረ ብሄርና ንሓድነትና፣ ሓድነትና ከዓ ንማዕርነትና እናበልና እዚ ንዓና ንሓድሕና ናይ ምፍላጥ መድረኽ እዩ። ተፋቂርና ተኸኢልናን ከዓ ነኽብር ኣለና ይብላ ካልእ ህዝቅኤል ዝተባሃለ ተሳታፊ እውን ተመሳሳሊ ርኢቶ ምሃቡ ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው የርኢ።